Pagarbinam Romos Trejybę aš esu. Mano tėvė, amžinasis sūnų motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu suteiki gyvastį. Tavo išlovė ir garbė tampa gyva, kiekvieno atsivėrusio tau viduje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mūsų sieji su savimi, gyvąją komuniją. Mes atveriam save, kad patirtume būseną pripildytą tavųjų gyvųjų virpesių. Aš garbinu ir šlovinu tave, energijos šaltinį, išminties šaltinį, asmenybės šaltinį, kūrinijo šaltinį ir centrą, niekada nesibaigiantį savo veiklą, niekimirkai nesustojantį ir visą laiką skatinantį ir mus pasireikšti savimi, kokį tu su mane kiekvieną asmenybę. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes mes atsiverimu tau tampame suvienyti su tavimi ir tarpusavyje su visa dvasinė kūrinijo šeima. Aš garbinu ir šlovinu tave laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Mano tėvė, amžinasis sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau stiprėjantį mano atsiverimą tau, augantį pasitikėjimą tavimi ir savimi. Ačiū už kiekvieną patyrimą iki šios akimirkos ir už šią akimirką. Ir amžinybės patyrimus, niekada nesibaigsiančius. Net ir pasiekus tave, mūsų gimtuosiuose namuose rojuje, patekusi amžinybės, gyva tikrovė, niekada mes nenustosime kaupti patyrimų. Vis daugiau tave pažindami, bet vis dar daugiau liks tavo nepažinta. Tu esi nepažįstamas iki galo. Pažinus, bet nepažįstamas, kad niekada nebūtų daugiau troškimo ir alkio pažinti tave dar giliau. Įsiskverbti į tave dar stipriau ir veikti drauge su tavimi dar ištingiau visų labų. Net ir taip, kaip šiandien mes susitinkame čia, kad giluminė prasme studijuotame tavo mums suteiktą šviesos šaltinį apreiškimą, pavadintą Urantijos knyga, kad mes žvelgtume į teiginius giluminė prasme. Net ir taip, kaip tu iš vidaus mus pripildai gyvais meilės virpesiais pačia giluminė prasme. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Dar vieną savaitę praėjo su jūsų patyrimais, ką galėtumėt pagarsinti mums visiems, kokie patyrimai savaitės metu sukaupti. Pirmi.
Ten buvau užėjusi atsigerti sulčių pas tą savo dvasios esi Teresė, paskui vis kars nuo karto visu žeimą. Na ir taip pradėjom pabiškį kalbėtis. Sako, šį savaitgalį, aš sako, niekur nevažiuosiu, pas kapinės nevažiuosiu, pas tėvuką nevažiuosiu, sako, nes, sako, man viskas yra gyva, bet, sako, manęs nesupranta mano, nu, giminaičiai, aplinkiniai. Sako, nepergiam, sako, aš tave suprantu. Ir jis sako, kad, nu, kokia iš tikrųjų prasme eiti ten kažkur į kapus, kada, sako, aš suprantu, kada ta žmogaus kūnas yra, sako, kaip senas kaliošas. Nu, jisai susidėvi ir viskas, ir tu jo negedi. Aš sakau, žinoma, sakau, pritariu, kad žmogaus kūnas yra panašiai kaip kokia gyvatės išnara, tu jos nepoši ten, nelaidoji ir nepoši būtent to kapo, tai mums jau yra savaime suprantama. Tai vat, kaip jau aš su bendrauju, tai vat, kada aš įteikiu tą kalbą nusivėl knygą, apreiškimą, čia buvo gal prieš kokių porą metų, tai vat vis tik kaip pasikeičia žmogus yra požiūris, ir kaip atsiranda tokia dvasinė, tokia seserystė, toks dvasinis bendrumas bendraujant jau, kada jau jinai jau ir aš manau pagarbina raustrėjybę, kaip jinai ten sugeba, jinai kreipiasi ir skaito Orantijos knygą. Ir vat kaip žmoguje plečiasi tas požiūris į viską, į save, į aplinkinius, į visus žmonės, į gyvenimą, kad yra tas gyvenimas povadinamos iš tos mirties, kad jos nėra iš tikrųjų. Tai vat, labai yra smagu patirti tokius, vat, tokius patyrimus ir tokie bendravimai su žmonėm yra nuostabus, jie yra suteikia tokį dvasinį pasitenkinimo jausmą ir kartu leidžia pajausti vat, tą tokį dvasinį bendrumą, kuris iš tikrųjų yra patyrimas tik taip per gyvą ryšį su kūrėju, niekaip kitaip. Nes tie kraujo ryšiai, kaip mes žinom, jie tiek nesuvienyje, kiek suvienyje būtent tas vat, dvasinis ryšys. Tai va, tai mes taip trumpai pasikalbėjom, atsisveikinom, apsikabinom, palinkėjom gerą savaitgalę vat, ir va, viskas, va, va toks patyrimas.
Ačiū. Kraujo ryšys iš vis nesuvienyje. Čia žmonių yra išsigalvojimas. Jeigu tie vaikai būtų išskirti nuo tėvų, jie jų net pažintų susitikę po 14 metų.
Jokio ryšio.
Jokio ryšio, taip. O kadangi jie auga šeimoje, tai čia yra ne kraujo ryšys, o tas būtent dvasinis ryšys. Vis tiek išeina tik tai papildomai dar į pasąmonę sadinamą sėklą. Va, giminė. Tai kažkur tu turi žiūrėti į tą giminę tam tikrą prasme artimiau negu į kaimyną, kuris gyvena šalia. Nes čia yra giminės kraujo ryšys. Bet jeigu nieks neminėtų tos giminės, nebūtų jokio supratimo. Atvažiuoja žmogus, tu pirmą kartą matai, nėra to potraukio. O su kaimynu tu gali atvirai pasikalbėti. Todėl tai, ką sako kraujo giminystė, tai yra lietuviškų žodžių vadinasi briedas. Labai geras lietuviškas žodis – briedas. Tai viskas. Dabar jūsų eilė.
Aš keliau traukinį praeitą savaitgalį ir visada tokį tikslą turiu kažkur tai šviesą paskleisti. Pasimėjau knygą Akimirką amžinybės. Na, ten nuvažiau, sesė mano turi, bet, sakau, kitai sesė nunešiu skaitys ar ne, tai šitą sesę sako, nei skaitys, tu neneš. Tiesa, nuvažiuojant, aš neturėjau galimybės, beveik tuščias vagonas buvo nuvažę, neturėjau galimybės pabendrauti. Dabar grįžtant šitą knygą ir šiaip, ir apreiškimo šaltiniai, šiaip tų knygų prisėdės. Bet mano tikslas buvo akimirką amžinybės kažkam padovanoti. Na ir vėlgi, sėdžiu, aplinkui čia manęs nėra. Galvo, nu negi, aš taip trūkštų tą šviesą perteikti kažkam, negi nesiras. Na ir labai mėla palėdovė traukinyje. Nu, jaučiasi tokia šilta akis, tokia paslaugi. Na, jau visai išlipant. Nu, tiesiog kiekvieną žmogui padoda ranką. Nu, jaučiasi labai šiltas žmogus. Aš sakau, aš jums padovanočiau šviesos knygą. Jūs skaitytumėt. Ji taip maloniai sako, taip, va, sako, tai vadovanoju, sako, nes aš matau, kad jūs esate labai geras žmogus, nuo širdus jums reikia skaityti iš viso šaltinį. Ir va taip, na ir paprašiau Rojos Trejybės, aš esu, kad iš tikrųjų nebūtų ta knyga padėta kažkur tai dulkėti, kad ji būtų skaitoma ir žema, nes toks buvo mano vidinis noras ir tikslas. Taip.
Ačiū. Kitą kartą neužmiršk ir mašinisto. Jam taip pat reikia šviesos.
Iki jo negaliu prieiti. Prieiti iki jo negaliu.
Tarp kita ko, galima išlipus prieiti prie jo.
Šitą sesę, kad pateiktų
mašinistą. Per langą gali paduoti.
Nes jį labai labai tokiai tarp žmonių dirba, tai kad aš taip dar kartą paprašysiu Rojos, aš esu kalėdų per rankas ir visus darbuotojus.
Tai kas turi dar daugiau savo patarimų? Prašau.
Aš turiu. Ir šitas patarimas tęsiasi net ne savaitę, o iš seniau. Žodžiu, jis toks labai asmeninis dėl garbinimo. Reiškia, visada pergyvendavau savo gyvulinių protų, kad kartais man nepavyksta pagarbinti. Ir po to suvokiau, kad tai yra tiesiog mechaninis toks dalykas. Garbinimas nebūtinai turi būti atsisėdus, pasiruošus ir mane stebina labai tas Rojos Trejybės jumoro jausmas. Ką noriu pasakyti. Nes jinai lyg tai mane stebi ir vakarais, kai aš jau atsigulu į savo lovą, labai nuvargęs ir pradedu garbinti, kai randu laiko, ateit, jinai mane atjungia iš karto, aš tik tai sukalbu kūrėjo vardą, pradedu ir tas, bet po to lieku tokioje šviesoje, tų sapnų beveik nebūna ir tas bendravimas vyksta visą naktį. Bet iš ryto supratau, Rojos Trejybė sako, na, jeigu tau jau labai reikia, tai prašau, 6 ryto man akis va šitai, prašau, garbinu. Ir toks nuostabus rytinis pagarbinimas, jo su niekuo nesumaišys. Tai yra tiesiog virpesių jūra ir bendravimas tuo metu, šiandien vakar garbindamas iš ryto, aš suvokiau, kad aš nuolat esu ryšyje su Rojos Trejybė ir kad ta garbinimo būsena jinai yra visada. Tik jinai stiprėja daugiau ar silpnėja, priklausomai nuo to, kiek tu įjungi tą savo dėmesį skaityti, kiek atkreipi dėmesį į tai, ar tu esi ryšyje ar nesi, nors tai nėra iš tikrųjų svarbu. Mes tada pradėjau, šiandien dariau eksperimentą ir kiek pastebėjau, kiek kartų Rojos Trejybę aš prisimenu ir kiek kreipiuosi net nesąmoningai, ne gyvulinio proto, reiškia, neužfiksuoja, tarkim, mano sąmonė, tai, kad aš jau ir šiaip su ją visą laiką bendradarbiauju. Ir prieš keletą dienų darbe įvyko nuostabus dalykas, aš jau pasakau kažkada, kad sutikau klientę, kuri labai domisi dvasiniu keliu ir buvo nutarusi išeiti į vienuolyną. Ir tuo metu labai nepavyko jai to pasakyti, atkalbėti jos nuo išėjimo į vienuolyną, bet man pavyko jai knygą duoti Jėzus Kristus kalbų jums vėl. Ir po pusės metų jinai grįžusi ir mes susitikom toj pačioj vietoj, apsikabinom broliškai, sako, kaip tu gyveni, sako, puikiai, sako, išėjai į vienuolyną. Ne, neišėjo. Na ir pradėjom šnekėti apie koks tas vienuolio, tarkim, kad vienuolis tai nėra, reiškia, pasišventęs būtent Dievui, kad vienuolis kaip tik yra daugiau vienuolis, kai jisai pasaulietišką gyvenimą ir rodo pavyzdžių kitiems, juk užsidaręs vienuolinę tu neparodysi kitiems pavyzdžių, koks tu turi būti. Na, sako, taip, aš po truputėlį dirbu čia, vis tiek nepavyksta man išeiti, buvau vienuolinė, bet man ten kažkaip tai labai maža oro, sakau, tai puiku, ženk, sakau, gyvenimu, rodik pavyzdį ir. Buvo epizodiškai, buvo daug žmonių, su viena kliente bendrauja, su ja irgi bendrauja. Gavosi taip, kad mes atsisveikinom, vėl apsikabinom iki kito karto. Ir tai yra nuostabu, kad, reiškia, jinai skaitė tą knygą, kad toks jos patyrimas. Anksčiau jinai galvoja, kad išeis į vienuolyną ir išsispręs visi jos klausimai dvasiniai. Pasirodo, ne. Jinai suvokė, kad tai yra labai net savanaudiškas žvilgsnis. Išėjimas, atsiribojimas nuo savo tos dvasinės šeimos milžiniškas, kuris supa aplinkui kiekvien brolių ir sesių. Tai vat noriu pasidžiaugti, kad net nereikėjo jai to sakyti, o ką aš labai pergyvenau, kad aš nespėjau jai to pasakyti, dabar žmogus išeis į vienuolyną ir kur aš ją rasiu per laukus lakstyti, nes aš net būčiau pasiryšęs ir lakstyti. Kad ištaisyti savo klaidą ir vėl va, rojos trejybė, taip viską supaprastina, iš tikrųjų yra kartu ir sudėtinga žengti tokioje keliu, bet kai pasitiki rojos trejybė, tai yra lengva ir didžiulė palaima ir didžiulis džiaugsmas, nepasakysi, palaiminga būsena eiti to gyvoje keliu. Ir atrodo, atvaizdą sudėlioja visus ir tuos susitikimus. Viskas yra visuma, viskas yra vienis. Jeigu kažko nespėjai pasakyti žodžiu, tai gali pasakyti malda į tą žmogų kreipdamasis. Ir vis tiek poveikis toks milžiniškas. Aš skaitau, kad milžiniškas.
Prašai, kaip?
Skaito, rašau, reiks parašyti teisingai šitą patyrimą, būtinai. Aš čitai lietuviškai.
Taip sakiau. Aš matau arba laikau, galima sakyti.
Taip. Nuostabus jumoro jausmas yra.
Kai skaitai. Taip, ačiū tau, bet yra problema ta, kad kiek jinai prisikentėjo, jeigu buvo apsisprendusi eiti į vienuolyną. Reiškia, tie dešimtmečiai buvo kančioje, pasimetime. Dėl to buvo vienintelis jai suprantamas kelias išeiti, užsidaryti nuo žmonių. Tai įsivaizduokit, o jeigu vaikui mažam diegta šviesa, jis gyventų tada palaimingą gyvenimą ir nebūtų tų kančių. Jis gyventų šviesos gyvenimą. Jis gyventų savo tikrąjį gyvenimą. Be jokių iliuzijų. Ir kaip jis pats yra tikroji asmenybės tapatybė. Ne iliuzinė. Ir charakteris būtų tikras. Ir kaukių nereikėtų dėvėti. Vaikui mažyčiam labai lengva išlikti tam tikram, nes jis kaukas tai užsideda, kada jį pradeda laužyti tėvai. Ir užsideda iš baimės. Jam gali priekaištauti, ko jis tikrai nenori. Ir tada jis pradeda meluoti. Ir tos kaukės prilimpa. Ir vis daugiau ir daugiau. Taip kad vienuolynas tai yra tamsa, kurioje atsitveria didžiulėmis tvoromis nuo išorinio, taip pat iliuzinio pasaulio, bet už tos tvoros iliuzija yra dar didesnė. Ateistai daugiau gyvena tikrovėje negu tie, kurie yra už tvoros ir mano, kad jie atsiduoda aukščiausiai. Jie niekur neatsiduoda, jie pasitenkina savo puikybę. Tai yra ego, burbulas, prasiveržia didžiulis. Ir tada jisai save apramina savo gyvulinį protą. Štai koks jisai arba jinai yra atsidavusi, kad net žmonijos išsižada. Nieko panašaus. Tai yra puikybės pasireiškimas. Atsiriboti nuo visų, tai reiškia dar daugiau stiprinti problemas. O būtina būti su visais, kad galėtum, kaip tu teisingai sakai, pavyzdžiui, savo gyvenime būti. Gyvenime. Bet nesiekiant to pavyzdžio kitiems rodyti, bet natūraliai gyventi savo gyvenimą. Savo tikruoju aš, o ne kaukėtų. Man skambina mano kaimynas, Aleksandras, ir sako, aš noriu paprašyti jūsų, kad nuvežtumėt mane į kapines. Ne Aleksandras, jau brolis Aleksandras, Rusijoje gyvenantis, jis Viktoras. Sakau, jis prisistato jūs laiktai. Sakau, tut vam baš sėsėti. Zvonė. Sakau, čia jums, jūsų kaimynas skambina. Nors mes su juo bendraujam praktiškai kasdien. Tarsi aš jo nepažinčiau, tai jis įkana, kad čia jūsų kaimynė skambina. Sakau, tai ką kaimynė dabar jūs norėtumėte iš manęs? Bet aš norėčiau jūs kreiptis, ar nenuvežtumėt manęs į kapines, dabar artėja šventės. Sakau, jūs mano didžiai gerimas kaimynė, iš mane šitos paslaugos tikrai negausit. Ir nenuvešiu, įsikvieskit taksi, nu iš kokio 30-40-50 eurų jums ten nuveš ir parveš. O gal ir neužteks tie eurų. Bet iš manęs ir šitos paslaugos nesulauksit. Nėra ko išlysti ar po tos kapinės braidžių. Nu tai tokia yra tradicija, sakau, mesk šitą tradiciją į savartyną. Taigi žinai, ką aš apie šitą tradiciją kalbu. Tai žinau, nu bet visi važiuoja. Sakau, tu nevažiuoji. Ko tau ten reikia? Ką tam pametė? Juk tavo motina yra pažadinta, toliau eina. O tu nori, kaip pagonis, tą žemės lopinėlį pagarbinti. Ne, ne, aš nieko nenoriu. Sakau, tai priimk iš manęs tau kompromisinį siūlomą variantą. Nu, kakoje tu variantą? Koks čia variantą? Sakau, aš tai nuvešiu į kapinės ir užačiu, bet lapkričio vidury. Oi, ne, 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 ne. Man reikia dabar. O sakau, dabar tai ne tu adresu kreipiesi. Kreipkis į taksi parką, jeigu dar jis išlikęs. Tik tai iš ten tu gali susilaukti. Nu, aš ieškosiu kitų kelių. Ako aš surasiu. Sėkmės darbė, ieškok. Vat. Tai mes su juo išnekam. Ir nuolat šnekam. Ir jis jau atrodo, jau pasiduoda, bet vat, ima ir sugalvoja, kad jam reikia tas kapinės. Niekada gyvenime nevažiavo tas kapinės. Šiais metais prisireikė. Ir vat visi važiuoja, visi. Sakau, nieko aš nevažiuoju iš kitos kapinės, nes nėra ką ten daryti tose kapinės. Tai sakau, kad reikia tradicijas keisti, o ne jų laikytis. Ta tradicija, kuri yra iliuzinė, jos reikia atsisakyti. O kaip tu paliksi geresnį gyvenimą kitoms kartoms, jeigu tu visą laiką puoselėsi iliuzinės tradicijas? Jeigu neišėti, tai sako, jūs idealistas. Sakau, ne idealistas, o realistas. Viskas yra surausti trejybė, pasiekiama, bet reikia daryti. Nu, tai aš suprantu. Tai sako, tai ir važiuok taksi jums.
Nieko
aš jūsų,
kad randu. Tai jis ir mažytis pavadu?
Taip, bekojas. Koks jis ten tas kapinio? Nu, šešas užėjo, šiais metais jam niekada nereikėjo tų kapinių. O dabar užėjo šešas. Ir dar svarbiausia, surado, kam skambinti.
Aš tikiuosi, jis gal galvoja, kad įtiks tam.
Nu, taigi žino, ką aš manau apie tai. Sako, o dėl šito, jau tu ne tuo adresu, tai tikrai kreipiasi. Aš jį visur nuvežu, kai jis prašo tam su savo tais vežimėliais invalido, tam pataisyti, ar tam kokios dar pašalpas paimti. O, bet šito atveju tai ne. Buvo titnagas. Arba plienas užgrūdintas. Aišku, aš galėjau ir nuvežti, čia būtų ratai nenukryti. Bet, nu kaip jam įkalti? Bet tai užkai tariant, vdalbyti. Kaip įkalti į smegeninį? Nu tai tada, kad nepasiduodi jo tam prašymui. Nes tai nereikalingas dalykas, visiškai. Talviuose jo motina buvo puikiai pažįstamas ir tada jis apie dvasinius dalykus ir nekalbėjo, apie jokias tradicijas. Kai jinai iš manęs Urandijos knygą rusų kalbą priėmė ir skaitė ją, a jis į tą knygą žiūrėti nenorėjo. Kol koja nenupjovė, tol nežiūrėjo Urandijos knygą. Kai neteko kojas, o tada atsigrėžė ir jau pradėjo užsiminėti. Dvasiniais dalykais, bet va, šiais metais jam šovė į galvą. Taip, kas turi dar savo patarimų? Prašau dar.
Mes manto tokį bendrą patarimą turim. Kreipėsi viena pažįstama, gal kelis metus neteko net matyti. Rašė man tu žinutę, paprašė aplankyti psichiatrijos ligoninėje. Vasaros gatvėje teko ten pirmą kartą ir būti, o ta ligoninė nėra tokia įsivaizduojama, kad jinai yra su berankėnu. Ten bent jau kur ji buvo, tai galima ir išeiti, tik reikia pranešti, galima kur nori išeiti, grįžti, tik reikia nakvoti. Ir kai mes ten nuėjom ją aplankyti, nuėjom į poliso kambarį, ir kas mane labiausiai nudžiugino, man tas iš karto pasiūlė pagarbinti ir pasimelsti. Jis sutiko, ten buvo du poliso kambariai, abu laisvi ir mes vieną tik užėmėm. Ir aišku, mes garbinom abu garsiai ir meldėmės, jie garsiai nei meldėsi, nes jinai bažnyčią lanko, bet padėkojo, galbūt kažkiek tai ir pagėrėjo jai. Ir mums bebaigiant atėjo darbuotoja, pradėjo mus raminti. Darbuotoja būtent ten būtų.
Ampulėm
ar radėjo raminti, kad mes gazdinam visus to aukšto ligonis. Taip, mes gazdinam ir bijo užeiti. Nors kitas poliso kambarys buvo laisvas, bet juos visus kažkas kaip ir traukė. Ir pabaigus jie vienas po kito pradėjo eiti į tą poliso kambarį. Nes ten galima ir arbatos, kavos ar kažko pasidaryti. Visi vienas paskui kitą. Tai toks irgi patyrimas, kad ir džiugu buvo, kad priėmė jinai, nes jinai turi problemų. Ir nors ir bažnyčio lankantinai, vis tiek tai nuo širdį gal kažkas kažkiek yra, tai dėl to ir galbūt dar kartą apsilankysim ir tai nebus pabaiga ir be abejo reiktų ir neturėjom nei šaltinių palikti kažką gydymo įstaigos ar tai tetelį, jeigu priimtų, kad nebijotų. Nes baimė yra labai didelė visų. Pagrindė turbūt jie ten iš baimės ir yra.
Taip, taip. O baimė yra dėl to, kad nėra šaltinis atrastas, kurėjas viduje. Natūralu. Beje, Valdas iš ligonės siunčia visus
mėgėjimus.
Tai jis jau ligonė. Bet dabar jisai sklandžiai kalba. Kalba yra iš tikrųjų ir energinga, ir nuosekli. Ir jau dvi paskaitas skaitė rusiniuose psichiatram ir psichologam. Bet daktarai nežino, ką su juo daryti. Nuvežė į Santariškės kraują tirt. Ir žodžiu, kraujas normalus. Bet jie nori įvaryti į depresiją.
Patys gydytojai.
Nes vaistai turi jo smegenis nuslopinti. Tai dabar jie visai bando, reiškia, žadėjo išleisti, o dabar sako, bijo išleisti. Tai sako, kas tave čia atvežė, kodėl tu čia atvažiavai, jeigu viskas gerai sklaidė. Tai sako, dukra paskambino ir atvažiavau, paėmė, atvežė. Sako, tai dukrai reikia čia tada atvažiuoti gydytis, jeigu tokia dukra. Bet vis tiek neišleidė jo. Tai jis studijuoja Urantijos knygą, kalbu jums vėl. Vedėjai, sako, aš jau paruošiau Urantijos knygą dovanų, aš jam pasakiau. Jis susidomėjo labai. Ir pasakiau, kad aš prieš išeidamas padovanosiu tą knygą. O gydančiai gydytojai jis padovanojo kalbu jums vėl. Jinai vėlai paėmė. Nu ką, psichiatrai, tai jie...
Kažnai jie skaitys.
Ne, tai prašė tos knygos.
Nu, bet tai jie šiandien laiko jūs lygonį, ir taip
baimą. Tai, žodžiu, jisai dabar intensyviai studijuoja Vaitės knygą ir kol kas nežino, kada išleis. Bet... Šiuo atžvilgiu tai jau daro tie daktarai nusikaltimą. Nes specialiai žlugdyti žmogų, kad jis patektų į depresiją, kad nebūtų smegenų adekvataus aplinkos suvokimu, padaryti jį, reiškia, nu, daržovę. Kada jis yra normalus.
Epileptikus padaryti daržovės.
Tai va, tai čia yra jau nusikaltimas. Ir svarbiausia, jis galėtų pabėgti, bet kas iš to, nes jisgi turi tą pensiją invalidumą. Tai jam tada nuims visas pensijas, visi ir žodžiu, jis neteks tų visų lėšų.
Bet be jos sutikimo tai jie negali, tai jeigu tu jį paprašiau.
Nieko nėra, taip teoriškai. O praktiškai šeima pasiskundė ir viskas, ir išpečia. O vienas padavė į teismą, tai jam sako, ah, tu taip šitai. Tai sako, dabar tu čia pabūsi. Ir pusę metų laiko. Viena reiškia, tiek privarė vaistų, kad jis beveik komos būsenai laikomas.
Tai jeigu jis
siautėjo,
nežinau.
Ką siautėjo, nieko nesiautėjo, bet čia yra nusikalstama psichiatrija, kuri egzistuoja nuo neatmenamų laikų.
Tai tarybiniais laikais.
Ne prie ko čia tarybiniais laikais. Jinai tas pats ir vakaruose yra.
Tai tiesiog naudžiavimas savo valdžia, savo
pareigom. Ne tiek valdžia, savo išskirtinumu, kur niekas kitas nesikiša. Net ir kiti daktarai į šitą sferą nesikiša, nes jie nenusimano. Tai tada jie jaučiasi kaip, na, nebaudžiami. Ir čia tas pats yra tiek vakarų valstybėse, tiek ir rytų valstybėse. Tai nėra joks išskirtinis atvejis. Tarp kitko panašus į jūsų patyrimą, tik tai jau ten nuolatinis, tai Jungtinėse valstijose prieš beisbolo varžybas, vienas iš trenerių asistentų, studentų komandos, jau kada pasisveikina kapitonai ir teisėjai, jis visuomet dar priklaupia viešai ir pagarbina 15-20 sekundžių, priklaupęs ant kelių. Ir dabar pamatė, reiškia, per varžybas, nu, ten nufilmavo, tai savo, ką tu darai? Sako, mes nenorim dalyvauti tavo čia pamaldos. Mes esam netikintis. Kodėl mes turim čia dabar
dalyvauti? Tai komandos nariai, kaip sakė?
Ne, publika, taigi stadionė jis padarė. O stadione susirinka 40 000 žiūrovų. Tai populiariausia sporto šaka Jungtinėse valstijose. Tai, žodžiu, kad nebūtų ten skandalo, koledžo administracija išleido atostogas. Ir uždraudė jam dalyvauti kaip treneriui varžybose. Tai jis atėjo kitas varžybas ir už tvaros stovėjo. Nu, jis sako, gali kaip reiškia, eilinis lankytojas ateiti per savo atostogas. Tai komandos kaip tik tai žaidėjai per tvorą su juos sveikinosi ir linkėjo jam stiprybės. Kad jisai neatsisakytų šito. Žodžiu, mat, kaip tu pasakėjai, aiškiai, ko jūs čia gazdinat? Tai čia, ko čia gazdini, sako, čia valstybė yra pasaulietinė, o ne religinė. Ir čia yra tūkstančiai žiūrovų netikinčių. Kaip tu drįsai? Tai, sako, aš 20 metų jau prieš varžybas pasimeldžiu, bet aš tą dariau nuo viduje savo, ne viešai, o čia dabar jisai garsiai. Tai va, tokia reakcija. Tų pačių amerikonų, kurie atseit neturėjo uždarytų bažnyčių. O dar blogiau nebūtų Tarybų sąjunga jis. Tai va, ir psichiatrija ten yra dar baisesnė, negu toj Tarybų sąjunga.
Mes matome, girdėjus skrytis lygiai
kūtės vaizdo. Nu tai ką, jis atsiklaupė viduryje aikštės. Ir meldžiasi. Tai va, ir vienas iš komentarų buvo, sakau, aš kas čia tokius? Sako, mes, kai aš koledžio studijavau, sako, tai mes prieš kiekvienas pamokas visi melsdavomės, bet turėjom visi savas, reiškia, susirinkam, kadangi įvairių religijų, tai vat, budistai nueina į vieną kampą, krikščionys į kitą kampą, musulmonai į trečią kampą, ir vat prieš pamokas kiekvieną dienę pasimelsdavom. Sakau, tai aš nematau, ko čia
panikuoti.
Tai dabar į teismą čia nori, reiškia, pabūti. Tai va, čia reakcija. Va, tos pačios baimės. Tik tai baimės. Vietoj to, kad būtų mažiau traumų, net tengi traumų būna irgi sporto varžybose, tada būtų mažiau traumų, būtų visiškai, elastingesnė žaidimas. O čia dabar nereikia išvykti. Arba šis dar geriau areštuoti, vat kaip Rusija. Dabar areštavo vieną Ukrainos bibliotekos vedėją, Rusija, Ukrainos, ten kokia biblioteka. Atseit surado draudžiamą knygą, vienas Ukrainos autorius. Ir ją suėmė, uždarė į kalėjimą. Dėl knygos. Bibliotekoje. Bibliotekos direktorė. Kurie jau dabar apie pensijinį amžiaus. Tai ką daro baimė? Baimė daro tokios beprotybės. Bet aš jums sakiau, kad tenai bus trėmimai.
Tai va, tas vyksta, no?
Jau dabar dar trėmimų nėra.
Kur jie trems?
Į Sibirą. Gulagas.
Ukraina trems į Sibirą.
Ne Ukraina, Rusija. Rusija. Čia gerai Rusija vyksta. Ne Ukrainas. Tai, Stalinas, tai ką jis darė?
Tai jeigu jie Stalino paminklų stato, Lenino...
Tai aš kalbu apie kitką, kad neatsivėrus rojaus kūrėjai, kada buvo Medvedevas prezidentas, aš paklausiau tėvo, kokia bus dabar Rusija. Kadangi visi tikėjosi, o čia tie iš intelektualios šeimos, profesorių vaikelis, sako, nieko nepasikeis, o ateis represijos ir net trems žmonės, uždarys sienas, užkirs visą spaudą ir televizijos nepriklausomus kanalus bus uždaryti. Tai kada tik Medvedevas buvo išrinktas, man tą pasakė tėvas. Šiandien jau akivaizdu. Tai kadangi tą aš jau žinau nuo pat pradžios, tai man tai nenaujiena. Tai aš laukiu, kada tai prasidės trėmimai.
Puola garbinti Staliną ir visus.
Čia yra tik tai priedanga, čia net visiškai nesusiję. Ar Staliną tu garbinsi, ar Chruščiovą, ar Landsbergį.
Bet jau pradžia yra to nurusėjimo.
Tai čia ne dėl to. Viskas yra dėl ne atradimo kūrėjo savo viduje. O tada iškyla baimė. O baimė tai neturi nieko bendro su Stalinu. Nes negali, vat, būdamas valdžioje žmogus, turėdamas pilną baimę, įsilaikyti, nesigriebdamas represijų. Neįmanoma. Tai čia nieko bendro su Stalinu neturi.
Bet jie pradeda nuo to, ką darė Stalinas.
Prie ko čia pradeda? Aš kalbu apie kitką. Priežastis tai yra neatsiverimas. O Stalinas tai tą darė faraonai, tą darė Stalino dar nebuvo. Tą darė visi Cezariai, imperatoriai. Viskas gėina per tą žudimą. Vat tas pats ar koks būtų caras, tą patį darė. Tai va dėl to, kad nėra kurėjas atrastas savo viduje, nėra to transformavimo paties giluminio charakterio iš gyvulinių įdų ir baimės proveržių į tą šviesos, tiesos ir tikrovės supratimą ir gyvenimą tikrovę. Tai va dėl to yra tie ir karai, ir konkurencija versle, iš kur yra naikinamos kompanijos, iš to paties baimės, kaip aš galiu dabar reiškia, būti išjuoktas, kaip netinkamas. Tai man reikia užimt daugiau rinkų. Ne ego, čia ego tai turi būti. Vat, Dievas yra pats didžiausias egoistas. Bet jis savo ego atiduoda visumai. Ego tai yra asmenybės aš. Be ego negali būti asmenybės. Bet gyvulinis ego tai yra viskas kitų sąskaita man. O dieviškasis ego mano atidavimas savęs kitiems, kad būtų visumai. O ego jis turi būti. Tada nebus, vat, bus dražovė, vat, tas nupratėjęs, jis neturi ego. O gyvulys, jis yra nesmenis, jis nebeturi ego, nes gyvybės forma yra be laisvo savosios valios pareiškimo, instinktų, tik tai lygių besivystanti rūšis. O asmenybė jis turi laisvą valią. Ir ego jis būtinas, kitaip tu negalėsi priimti laisvos valios sprendimų.
Aš dar trumpai rytą televiziją įsijungiau, šiek tiek vėlai. Ir įsijungiau, kai kalbėjau psichoterapeutas Eugenijus Laurinaitis. Nu, aišku, pavardė man nieko nesako, bet man patiko, jis šnekėjo, reiškia, apie vidinį atsivėrimą. Tokią frazę panaudo, aš tiksliai neužsakau. Introspekcija, įėjimas į save, į vidų. Ir kalbėjo dar tokia, aš aišku, ten labai nedaug klausiau, kad reiškia, žmonės vadovaujasi 11 dievų įsakymų, mylėk savo artimą kaip pat save, bet pamiršta apie antrą dalį, nieko nesako, kad reikia mylėti kitus, nu, visus aplinkinius. Va, tokiam temam šnekėjau, aš labai buvau nustebinta, ta prasme, viešai. Ir kažkai tai man artima, kas surantė yra, kas apreiškimuose surašyti.